dalka Faransiiska waxaa maanta xilka loo dhaariyay Emmanuel Macron oo toddobaad ka hor ku guuleystay ama ka guuleystay haweeneydii la tartamaysay ee Marine Le Pen. Madaxweynaha cusub ee dalka Faransiiska ayaa jeediyay khudbad uu kaga hadlay in uu wax kaga qabanayo dhaqaalaha waddankaasi, waxa kale oo uu sheegay in dib loo dardargelin doono midowga Yurub. Dad badan ayaa doorashada madaxweyne Macron ku macneeyey inay dhabarjab ku noqotay ururada xag jirka ah. Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa fursadaha iyo caqabadaha ka jira Yurub kadib doorashada Macron ka wareystay Maxamed Xaaji oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamiga ah oo ku sugan London.
Dareenka maxamedow dalka Faransiisku waa dareen wanaagsan. Madaxweyney doorteen, doorashadu bay hadda kasoo baxeen. Dalla markuu doorasho kasoo baxo, yididiiladiisa iyo ahmadda dadkaasi rajada ay qabaan aad bay dhegta u taageeyeen. Marka Faransiisku maanta uu ka farxad badan yahay maalmihii hore ee aanay doorasho ka dhicin, ee madaxweynahana ay ka dhammaanaysay oo shaqalaantu ay sii badatay, dhibaatooyinku ay sii bateen. Midda kale, laba dareen oo aada u dagaalamayaan ay isag socdeen oo dareenkii ahaa xisbigii National Front ka ahaa ee ay Le Pen wadatay iyo xisbiga madaxweynaha hadda jooga Macron uu watay oo dee tartamayay iyo axsaab kaleba, dareenkaasaa jiray maanta. Laakiin dareenkii wuxuu dhan waa laga soo doogtay, sheekadii waa ay dhammaatay, waxaanay ku dhammaatay in Macron madaxweyne yahay, Yurub ay isku soo dhawaanayso, dhaqaale la abuurayo, iyo ballanqaadyadii madaxweynaha hadda jooga laga filayay waqtigii kampeynka. Intaas ay markaa Faransiisku halkaasi joogaan oo dee farxad baa ka muuqata.
Waan gartay marka bal haddaynu taariikhda dib ura eegno, goorma ayaa dhaqdhaqaaqan wadaniga ababa dadkan midigta jira uu soo bilaabmay?
Waqti aan hore oo dee aada u fog ayuu jiray, laakiin hadda wuxuu soo bilaabmay 2010-kii. 2018-kii waa tii dhibaato weyn oo dhaqaale xumi dhacday. Marka waxaa soo saaray xisbiyadan dhinaca midigta foga, waxaa soo saaray laba waxbaa soo saaray. Shayga hore waxa weeye, markii dhaqaale burbur ku dhacay, waxa la sameeyey wax la yidhaahdo austerity measures baa la sameeyey, ama guilty gauges baa la sameeyey. Dowladihii cuts fara badan iyo inay miisaaniyadoodii wax badan ka jaraan, dhinacii adeegii bulshada ay sameeyeen. Dhinaca kalena hadda immigration fara badan oo joogay baa markaa la dareemay, oo layidhi shaqooyinkii mar hadda yaraadeen, shaqooyinkii nagu celiyeen. Marka xisbiyadani afar dabaq ayay kala yihiin, iyagu qolo waa qolo fashista ah oo ay ka mid yihiin xisbiyada ka jira sida Austria oo kale, iyo Hungary iyo Talyaaniga iyo Romania iyo Faransiiska, waa fashistayaal weeye, neceb wax walba. Xisbiyada kale ee Islaam neceb baa iyaguna jira oo qeybta labaada, waxay ka jiraan Holland iyo Denmark iyo Poland iyo Sweden iyo Switzerland iyo wadamadaasay ka jiraan. Kuwa kale oo iyaguna dadka tirada yar ee aan la midka ahayn neceb baa jira, waxaa ka mid ah Hungary iyo Greece iyo Talyaaniga iyo waddankan Ingiriiska ee had joogo. Waxaa jira qolo kale oo afraad iyaguna oo diinta aada ugu xiran oo cunsuriyiina oo doonaya dalkan in diin uun Kristaan ah mar walba ay ka fusho oo diimaha kale ee nooc ay doonaan baa ahaadaan neceb. Qoladana Poland iyo Romania iyo Bulgaria kamid ah. Markaa xisbiyadani bilowgoogu halkaasuu ahaa, ujeedooyinkooguna afartaa ujeeday kala duwan ayay leeyihiin.
Waan gartay marka dabaystani, dabcan waxaa bilowgeeda si weyn looga arkeeyey wadamada hadaynu dhahno Britain, dhinacan waqooyiga Maraykanka, waqooyiga Ameerika, dhinacna dalka Maraykanka, hase yeeshee hadaynu Yurub taag EU-da ku koobnaano, Holland oo kale guuldarro ayay la kulmeen xisbigii arrinta ololeynayay.
Waa run weeye, xisbigii arrinta ololeynayay oo la odhan jiray Party for Freedom oo xisbiga ugu weyn cunsuriga ahaa doorashadii uu galay isla sanadkan, waa uu ku dhacay si baas buu weliba u lumiyey codadkii. Waxaa tan xigtay tii Faransiiska, waxaa xigi doonta Jarmalka. Sidaasay u soconayaan oo doorashooyinku way isku soo dhadhow yihiin. Dhowr baa dhici doona sanadkan 2017-ka, 2018-ka, 2019-ka. Marka waad arkaysaa, waad dareemi kartaa in cunsuriyadii iyo dhibkii ay marka horeba keentay in guilty gauges yimaado oo dhaqaale burbur ku yimaado, iyo dareenka dadka ajnabiga marka hore halkaa ku sugnaa oo shaqadii oo yaraatay darteed loo dareemay in nabcaanshiyahan dadyooga aan wadamadan asalkooga aan u dhalan uu halkaa ka yimid, waad dareemi kartaa.
Waan gartay haddaynu Jarmalka aynu eegno, doorashada kusoo dhow maxaa la filayaa?
Waxaa la filayaa, markii hore waxa aad looga cabsi qabay inay iswada bedesho, dhammaan khariidadu isbedesho, oo xisbiyadan far right-ka ah ee dhinaca midigta fog ee cunsuriyiinta ay dhammaan wada qabsadaan. Arrintani markii ay soo bilaabantay ee ay soo socotay muddo, marba marka dambeysa marka la eego way soo kacayeen, way soo xoog weynaanayeen. Hadda laakiin mar haddii lagaga guuleystay laba dal oo aada u muhiima, aad looga guuleystay oo ay meesha ka baxeen waxa laga yaabaa Yurub inay Jarmalkuna ay ruudka ama wadada ay maraan ay qaataan laakiin arrin kale oo iyaduna meesha dareen laba jirta arrintan Mareykanka oo ah wadan weyn oo Yurubna ay aad isugu xidhan yihiin oo de isaga qudhiisuba uu maanta ka jiro qof cunsur iyo oo raadka lihi oo sida uu olaynayo sida uu shaqeynaya uu xukunkii hayo in aan la qariibsan karin in la heli karo wadan kale oo Yurub ah oo isla sidaas oo kale u doorto qof cunsuriya waa suuragal lama oran karo Jarmalka kama dhici karto waayo Mareykan bay ka dhacday oo Jarmalka ka xadaaradan ay dadku is dhex galaan aad ugu horeeya marka dadka Jarmalka dadka Mareykanka dhinaca nationalism-ka uga dhow oo cunsuriyadda uga dhow way ka suura geli kartaa laakiin hadda marka eegto waxaad moodaa mar hadduu dhaqaale Yurub xogaa aad moodayna soo kacayo wadankii la jaarkaayay ugu weynaa Faransiiskuna uu isbeddelkaas ku yimi waxaan filayaa in Jarmalkana ay noqon doonto in xisbiga weyn uu soo noqdo xisbiga weyn hadda ay joogto gabadha Angela Merkel ay joogto inay soo noqdaan laga yaabaa
kaas wuxuu ahaa Maxamed Xaaji oo bartay culuumta siyaasadda iyo amniga oo ku sugan London wuxuu warramiyey wariyaha VOA Maxamed Cabdi Xasan Sandheere